Shwmae, rydych chi'n gwrando ar Pigion, podlediad wythnosol Radio Cymru i rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Thomas Moore sydw i, ac i ddechrau'r wythnos yma. Cafodd Angharad Alter ac Elizabeth James sy'n gweithio i Gymwysterau Cymru ei magu yn Whitby yn Swydd Efrog, cyn i Angharad a'i theulu symud i Reading. Cafodd Sian Cothi sgwrs gyda'r ddwy am eu profiadau o ddysgu Cymraeg. Dyma beth oedd gan Angharad i'w dweud yn gynta.
Wel, dwi'n meddwl bod e wedi helpu i nabod pobl eraill sy'n dysgu, a fi ac Elizabeth wedi gallu helpu ein gilydd a annog ein gilydd sy'n wir wedi helpu. Ac dwi'n meddwl pan daeth Elizabeth i Gaerdydd, o'n i wedi bod yn dysgu am gwpl o flynyddoedd, so o'n i'n gallu dweud, mae yn anodd i ddechrau, ond cadw ati. So mae hyn wedi bod yn help.
A mae'n od fi'n gwybod bod chi'n ffrindiau felly pan ych chi'n dechrau mewn un iaith, oedd e'n anodd, mae'n anodd yw ei droi i'r iaith arall i sgwrsio fel ffrindiau, Elizabeth?
Dwi'n meddwl, mae'n synion yn od. Fi'n cofio yn y cyfnod clo achos fi wedi dechrau dysgu yn y adeg môr rhyfeddol, beth bynnag. Oedd yn wir wedyn ni i weld Angharad a wedyn, ydyn ni'n siarad Cymraeg, ydyn ni'n siarad Saesneg, beth ydyn ni'n neud. Ond dwi'n meddwl, dyn ni setio'r patrwm eitha neis erbyn hyn o siarad Saesneg, bach yr angylydd, bach o Gymraeg, yn arbennig ni'n siarad Cymraeg yn y cyd-destun o'r gweithle a cefnogi hynna. A wedyn, pan ni'n trilio'r amser gyda ffrindiau, ni'n siarad Cymraeg yn angylydd a ni'n gallu joio Cymraeg a Saesneg.
Balance bach neis, cydbwysedd bach neis gyda'r ddwyiaeth. Ond ni'n deall hefyd, Elizabeth, bod ti wedi defnyddio'r bwrdd bwyd fel rhywle, tymod, i ddechrau, i ymarfer siarad Cymraeg?
So yn y cwmnod clo, pan o'n i'n dechrau dysgu, roeddwn i'n trio creu cyfleon i fi ymarfer Cymraeg. So o'n i'n cael sgwrsau, achos ar y pryd o'n i'n byw gyda teulu fy nghwr, ac maen nhw i gyd yn siarad Cymraeg. Ac felly o'n i'n cael sgwrsau dros y bwrdd yn y gegin, a wedyn o'n i'n trio wneud pethau fel, dyn ni dim ond siarad Cymraeg yn y gegin, neu ni dim ond siarad Cymraeg yn y stafell byr. Ac felly trio creu hyd yn oed o'n i'n, newydd dysgu, trio creu yr awgylch be o'n i'n gallu cael go a teimlo bod oedd na rhyw fath o pwysau i siarad Cymraeg a adeiladu hyder.
Syniad diddorol yn tyfe, creu ystafelloedd siarad Cymraeg er mwyn dod i arfer a sgwrsio yn yr iaith. Gwestai Betty George a'r Bettiau Phobl Brynhawn Sul oedd Rhian Boyle, awdur a ddrama radio Lush. Dyma Rhian yn esbonio wrth Betty ychydig am ei dyddiau ysgol, ym Mhortheithwy, Ynys Môn.
O'n i'n horrible yn ysgol David Hughes. O'n i'n horrible. Mae gennau gwylydd, really, meddwl yn ôl. O'n gennau perm ac o'n i di sbreio fringe fi. Dach chi'n cofio, yn y 90au, fringe di sbreio sofryn mawr air. A o'n i'n galad. Ond dwi'n meddwl achos bo fi di symud i'r ysgol scary ma, dwi'n meddwl na actio o'n i, just i amddiffyn fy hun. Ond hefyd dwi'n meddwl o'na elfen o... O'n i bach yn flin efo pawb, oherwydd bod mam a dad i ysgaru ac oedd hwnna bach yn messy. So, o'n i just dipyn bach ar goll, dwi'n meddwl, nes i gymryd o allan ar lot o'r athrawon. Mrs Gibson Drian, oedd hi'n dysgu Cymraeg i ni ac o'n i'n rhoi tough time iddi hi. A wedyn, pam o'n i'n neud tygau, oedd rhaid ni'n neud darn o waith lle o'r rhaid ni sgwennu hunan gofiant. So, o'n i 'di sgwennu hunan gofiant yn sôn am ymhlentyndod. Ond na dipyn o drais yn y cartref pam oedd mam a dad efo'i gilydd ac oedd dad yn yfad eitha dipyn. So o'n i di sgwennu am hwn a wedyn, dwi'n meddwl bod nath yna rhyw switcho yn yr athrawon Cymraeg ma oedd yn arfer cysau fi. Dwi'n meddwl dim bai nhw, bai fi. A nath nhw just kind of dechrau edrych arna fi mewn ffordd gwahanol wedyn. Alla just dallt fi dipyn bach yn well. A wedyn, dwi'n cofio Mrs Roberts oedd hi'n dysgu Cymraeg i ni hefyd yn deud, ti isio bod yn y sioed? Oedd hi'n sgwennu sioia ffantastig. Oedd hi'n sgwennu'r sioi ma, Camp Parhemp oedd enw fo, oedd musical oedd mewn fatha butlins type o lle. So oedd hi wedi deud, ti eisiau bod yn y sioe yma? So nes i ddeud, iawn, ia, ffain. A dyna pryd nes i gyfarfod y criw drama. Ac o, nhw'n griw neis, ti'n gwybod? Achos o'n i, agenod, o'n i'n arfer hongen allan efo, ond o lot o yfad ac cyboli efo bechgyn a smocio a lot o bethau drwg.
Smocio bethau anghyfreithlon.
O, mwg drwg a bethau eraill, ynde. So wedyn nes i ffeindio'r criw drama ac oedden nhw'n just yn neis.
Ac mae drama Rhian Boyle, Lush, i'w chlywed ar BBC Sounds ar hyn o bryd. Nos Lun a Raglen Rhys Mwyn, roedd Dr Sarah Hill yn dewis ei hoff gerddoriaeth ac yn sgwrsio gyda Rhys am ei dewisiadau. Dyma hi'n sôn am un gân arbennig, gan Dafydd Iwan.
Dafydd Iwan oedd dechreuad hanes pop Cymraeg o'n i'n sgwennu fel doethuriaeth 20 mlynedd yn ôl. So, y peth sy'n mor ddiddorol amdano fe, yn y 60au, pan oedd yn dechrau wneud y cynnion cynnar, oedd yn canu i gynulleidfa fychan iawn, iawn, iawn. Chyma, dim lot o bobl oedd a diddordeb yn y byd pop falle, dim lot o bobl yn siarad Cymraeg. So oedd yn canu cyneuon, oedd yn creu syniad o Cymru cyfoes. So y can Mae'n Wlad i Mi oedd yn seiliedig ar gan Woody Guthrie o'r enw This Land Is Your Land, sy'n can gwerin pwysig iawn i'r un o'r leithiau, achos mae'n subversive. Ond y peth yw, mae hefyd yn gan mae pob plentyn ysgol yn dysgu. Dyn nhw ddim yn deall bod yn subversive, achos ni ddim yn dysgu y penillion subversive. Ond y peth yw, mae'n rhoi yn y gan na syniad o'r wlad, fel lle enfawr, lle gyda lot o problemau, lle gyda pob siawns i bawb sy eisiau Cymru.
Dr Sarah Hill oedd honna'n sôn am Mae'n Wlad i Mi, addasiad Dafydd Iwan o gân Woody Guthrie. Prynhawn Mawrth ar y Post Prynhawn, cafodd Dylan Jones gyfle i sgwrsio gyda Julie Kirk Thomas. Yn newydd y 70au a dechrau'r 80au, roedd Julie yn un o'r Hills Angels, merched oedd yn rhan bwysig o'r raglen gomedi Benny Hill. Dyma Julie i sôn am sut berson oedd Benny.
Oh, well, roedd yn lot o hwyl i gweithio gyda Benny, achos roedd yn dyn hyfryd. Actually, doedd lot o bobl ddim yn gwybod hwn, roedd Benny yn berson swil iawn. Yeah, really swil, ac roedd yn berson caredig, ac roedd yn hael iawn. A'n clefr iawn hefyd. Yeah, roedd lot o hwyl i gweithio gyda Benny.
Sut gawsoch chi'ch dewis i fod yn un o'r Hills Angels a be oedd yn rhaid chi wneud i gael y gwaith?
Ddaru mi weld hysbyseb yn y papur The Stage and Television Today, a ddaru mi fynd i'r Covent Garden i'r Studio Dance. Dwedodd o hysbyseb wanted jazz dancers with a good sense of humour. So, that's what really attracted me yn gyntaf, achos roedd ni eisiau gweithio yn comedy. Ddaru mi fynd i'r studio am yr audition, wedi canu, wedi dansio, wedi darllen sgript comedy, ac dwedodd y cynhyrchydd, will you come back after lunch, Julie? You're through to the next stage and you can meet the star of the show. Achos roedd yn tipyn bach yn secret, does yn ddim yn dweud pwy oedd y seren o'r y sioe. So I didn't really know what I was auditioning for, or pwy oedd y seren. So ar ôl cynio, aethon ni yn ôl, a pwy oedd yn y studio? Benny Hill. Oh, fantastic. Valley Benny and Dwayne. Oh, Julie, I hear you did a great audition this morning. Do you want to read with me this script again, this comedy sketch? So Valley made honey. I quite in two series. I worked with him. Weithio ar ddau series, ddau cyfres gyda Benny. Yeah. So roeddwn i'n nervous iawn, achos doeddwn i ddim wedi neud lot o teledu. Roeddwn i'n ifanc, like 19 dwi'n meddwl, oed. So roeddwn i'n really had a sheltered life, really. So roedd yn anodd i fi i just ffeindio fy confidence. Ond roedd Benny yn really, really hyfryd gyda fi.
Julian fyna yn sôn am gymeriad y comediwr Benny Hill. Mae John Rhys yn arbenigwr hen greiriau a nwyddau vintage. Mae hefyd yn rhedeg cwmni Cowan Ghost Vintage ac yn gwerthu ei nwyddau yn y bazaar vintage yn Antique Warehouse yn Arberth. Dyma fe ar bore cothi bore llun.
Tefes i lan gyda mamgu a tacu a lot o modribs a uncles ac yn y blaen, a oedd y tai gyd yn llawn bethau o'r 50au, 60au, na beth oedd o amgylch, cymdogion a pethau hefyd, a dyna beth oedd yn fyd i, a dechreuais i gyda jumble sales. O'n i'n dwlu ar jumble sale yr eglwys. Jumble sale yr eglwys, fantastic.
Wyt ti'n ffindio pob math o drigoreddau, no ti?
O, popeth. Byddai mam yn cofio, hi oedd yr un oedd yn gorfod dod i lan ar pethau yma o'n i'n prynu. Mae'n sôn amdano fe'n gyson, i fod yn onest, ond dwi wedi gwneud gyrfa mas ohono fe.
Wel, nawr te, yn falchio nawr. Prynu fwy na gwerthu te,
John? A'r adeg na, do, a byddai mam yn dweud bod fi'n prynu a cadw mwy na ddylen ni nawr. Ond, ie, dechreuodd e, a lot o bethau dy fi, a dath e... Wel, tyfodd e o un peth i'r llall. Dechreuon ni gyda stondinau mewn ffeiriau, dechreuon ni redeg ffeiriau, a wedyn dath y siop. Mae wedi bod yn gret.
Yeah. A mae'r siop yw'r ganolbwynt yn dyfe.
I ni.
Dyrwn ni cael troi at y tre, achos nefydd yr amser yn y hedfa. Y trens, y beth sy'n mewn ffasiwn, achos mae pethau'n dod nôl, mae'r cylchoedd yn troi yn dyfe. A beth o'n ni'n gweld, peth cynta weles i pan y criw bod y gothi, mae'n ddau o wneud yr ymchwil. A ni'n meddwl, o'n ni'n gweld un yn rhieni nawr. Twa, lot o bobl wedi cael rhain fel anreg priodas yn y ganrif ddydda. Canteen of Cutlery, arian.
Canteen of Cutlery.
Maen nhw'n ôl mewn ffasiwn.
Ydyn, oedd hwnna'n eitha sioc i fi. Daeth fi'n gweld y pethau sy'n dod mewn i'r siop, mae 30 trader yn y siop yn gwerthu pethau wahanol. Yeah. So dwi'n cael gweld, fi tu ôl i'r counter, fi'n gweld beth sy'n gwerthu, beth sy'n dod mewn. A daeth tri mewn cyndoleg, o'n i'n meddwl, o, oh, fi'n cofio yn y rhain, dyma'n gi a tacu.
Yeah.
Oedd dim lot o werthu rhaina, rhyw 5 mlynedd yn ôl. Aeth y tri yn gloi. Oedd un yn air. A ar ôl i'r fenyw prynu fe dwi wedi y ffordd nadolig, mae'n mynd i edrych yn anhygoel. A ni'n meddwl, ydy.
Ydy, mae'r astudio'i fe, ydy, ti'n modd, a'i wisgo fe yn fwy cyfoes. Mae'n mynd i edrych yn ffantastig.
A mae pobl wedi dod i gwerthfawrogi bod ansawdd da i'r hen canteens yma. Oedd pobl yn prynu nhw'n costi ffortiwn. A gan amla, nhw ddim yn defnyddio nhw. O'n nhw'n cadw nhw'n special yn y box.
Yeah, yeah.
Di sil, falle, os ych chi'n lwcus.
Pegethwr yn dod.
Wel, ie. A maen nhw'n dod mas nawr. A wrth gwrs mae pobl yn gweld bod nhw lot yn well na rai o'r pethau chi'n gallu prynu newydd. Maen nhw ddim yn costi eisiau gymaint o arian, a maen nhw mewn bocs, maen nhw'n daclus, a fel arfer oedd ambell waith o dwsin o bobeth yn lle hanner dwsin.
Yeah, yeah.
O, maen nhw'n gret.
Mae'r hyn bethau wastad yn dod yn ôl i ffasiwn, ond un nhw. Dim ond ers 2019 mae Setra Cyfadeil Pearson wedi bod yn dysgu Cymraeg. Mae Setra yn byw yn swydd Darby, ond cafodd ei geni yn swydd Stafford. Cafodd Setra sgwrs gyda Galed Hughes fore Mercher, a buodd hi'n sôn am yr adeg clywodd hi'r Gymraeg gynta ar wyliau ym Mhorth Madog.
O'n i ar wyliau yn Gogledd Cymru, ac neith ein car torri lawr. Felly eithon ni ar y tren i Porth Madog, ac o'n i'n mewn siop yn ôl pan clywes i rywun yn siarad Cymraeg. Ac dwi'n meddwl, oedd hynny y tro cyntaf i mi cael y cyfle i gwrando ar rywun yn siarad Cymraeg. Felly nes i penderfynu yn y fan ar lle i ddysgu, achos o'n i'n meddwl bod y Cymraeg yn swnio anhygoel ac diddorol, felly o'n i eisiau dysgu.
Waw, Setra felly draw yn Sir Darby'n dysgu Cymraeg. Wel, diolch i'r car am dorri lawr, a diolch i bwb bynnag oedd yn sgwrsio ym Mhorth Madog am danio y diddordeb a'r brwdfydedd Setra. Ddown ni nôl felly at y cardiau post, mae yna gystadleuaeth arbennig.
Mae o'n, mwyn dallu diwrnod y llyfr ar ailfed o Fawrth, mae clwb wedi trefnu cystadleuaeth i creu stori ar Cerdyn Post. Mae'r cystadleuaeth yn agored i pawb. Does dim angen bod yn aelod o'r clwb i cymryd rhan. Ac mae croeso i pawb i ymuno o'r clwb hefyd os maen nhw isio. Felly, mwyn cystadlu, mae angen ysgrifennu stori fyr hyd at cant o eriau ar Cerdyn Post, hyd at faint a pimp. Mae'n tipyn o her, dwi'n meddwl, i creu stori mor fyr, ond gobeithio bydd pobl yn mwynhau y profiad ac y her. a gallwch defnyddio unrhyw gyfrwng fel ffotograffiaeth, collage, peintio, unrhyw beth hoffwch chi i creu'r llun a'r cerdyn. Felly, gobeithio bydd hynny'n tipio'n hwyl i bobl.
A dyna ni am yr wythnos yma. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gwrando. Mae yna eirfa arbennig i gyd fynd ar podlediad yma os ewch chi at bbc.co.uk/Radio Cymru a chlicio ar pigion. Cofiwch, carwch yn saff a welach chi'n fuan.